فرمایش کرتا نی دین ازا کے میر سلطان علی قادری کی دوست داری شہرا آئی فرمایشی شہر دلگوش
جن ہندگے ہو نازنی بیا پمنی تو گندگا جن ہندگے ہو نازنی بیا پمنی تو گندگا ہنچیں تا درد جاتا گئے نینی منائے زندگا بالاتے بردو بارگے روستا چو در آوے نلا بالاتے بردو بارگے روستا چو در آوے نلا دے مات شیشی چیر مکن دے حاشکیں بیتی سرا زبیا بردو بارگے روستا چو دریا بینلا دے مات شمن چیر مکن من عاشقوں بیتی سارا جن ہندگے او نازنی یا پمنی تو گندگا انچن تا درد داتا گئے میلی منا پانندگا
بیدر دن دنیا
دیدار وطے چھمانے دے دیدار وطے چھمانے دے دنکا وطرا سادگ مکن من ہاتھ گنتی آج اگر نانا امید را دگ مکن دیدار وطے چھمانے دے دیدار وطے چھمانے دے دنکا وطرا سادگ مکن من ہاتھ گنتی آج اگر نانا امید را دگ مکن جن ہندگے ہو نازنی یا پمنی تو گندگا ہنچن تا درد داتا گے نیلی منا پانندگا گانش روئی براتا وی سلطان علی ساتا وی مویتا وی درد داتا گئے میلی منا پانندگا
نسوارا زورتان قادری اینڈ میر سلطان علی قادری باز باز
سمنی دلا پھل سیتا وے پھل لین جانا نیتا وے من چو ملانگا شار بشار یعنی کسے گو دیتا وے جن ہندگے وہ نازنی یا پمنی تو گندگا ہنچن تا درد داتا گئے میلی منا پانندگا میلی منا پانندگا میلی منا پانندگا.